ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Patriarhul rus Kiril este așteptat la Chișinău cu sentimente amestecate.
Vladimir Voronin este pesimist la două săptămâni de tatonări separate cu puterea.
Nu, se străduie toți de toate părțile, dar nu știu de ce mi-am pare că cât mai mult străduie, cât mai rău se primește.
Experți americani laudă viteza transformărilor din Moldova.
Și ce așteptări au afganii după 10 ani de război?
La început ascultați știrile Europei Libere.
Deputații comuniști și cei ai Partidului Democrat s-au arătat nemulțumiți de raportul prezentat în Parlament de președintele Comisiei de Economie, Buget și Finanțe, Vjecheslav Ioniță, în legătură cu atacurile Raider asupra unor bănci moldovene. Raportul Comisiei susține că Comisia Națională a Pieței Financiare ar fi dat dovadă de lipsă de responsabilitate și a recomandat măsuri de sancțiune împotriva ei și a conduceriei. Deputații Igor Dodon de la comuniști și Dumitru Diacov de la Democrați au luat apărarea Comisiei Naționale a Pieței Financiare. Deputații au hotărât că trebuie ca situația să fie analizată de un grup de lucru special, care apoi să vină cu o hotărâre în fața Parlamentului, dar nu s-au înțeles cine să facă parte din acest grup special. Centrul de cercetare sociologic a dat publicității un studiu potrivit căruia viața moldovenilor a rămas la fel anul acesta ca anul trecut. 45% dintre moldoveni spun că nu s-a schimbat nimic în nivelul lor de trai în 2011, iar 12 dintre cei intervievați spun că o duc mai greu. 66% dintre moldoveni cred că încă anul viitor le va fi însă și mai bine. Studiul a cuprins 1596 de persoane în interviuri față în față și cercetarea a avut loc între 28 august și 21 septembrie. Responsabilul cu presa al Patriarhiei Rusia a declarat astăzi la Chișinău că Patriarhul Kiril va veni mâine seară la Chișinău însoțit de o delegație de 60 de persoane, printre care 2 mitropoliți din Rusia și 2 din Ucraina, unul dintre aceștia fiind mitropolitul de la Cernăuți. Mai multe despre vizita Patriarhului Moscovei la Chișinău imediat în timpul emisiunii. 3 femei au primit astăzi Premiul Nobel pentru Pace, decernat la Stockholm. Laureatele sunt președinta Liberiei, Ellen Johnson Sirleaf, compatrioata ei, Leymah Gboye, și militanta din Yemen pentru drepturile femeilor, Tawakkul Karman. În anunțul său de astăzi, Comitetul Norvegian Nobel a spus că laureatele vor primi distinția, cităm, pentru lupta lor pașnică, pentru siguranța femeilor și pentru dreptul femeilor de a participa pe deplin la efortul de a instaura pacea. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat că dacă liderii sirieni nu pot să pună în practică reforme, ar trebui să părăsească puterea. Medvedev a spus că această decizie trebuie luată însă numai de sirieni și de liderii acestei țări. Rusia și China au blocat în Consiliul de Securitate ONU o rezoluție împotriva regimului de la Damasc, dacă nu încetează violențele împotriva protestatarilor antiregim. Medvedev a mai spus și că țara sa va continua să blocheze sancțiuni ONU, care ar avea ca scop înlăturarea de la putere a regimurilor ostile puterilor occidentale. Ministrul de Externe Ahmed Davutoglu a cerut Franței să își reanalizeze trecutul colonial înainte de a cere Turciei să recunoască drept genocid masacrul împotriva armenilor din 1915. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă la Ankara, ca răspuns la declarațiile făcute la Erevan de președintele Franței Nicolas Sarkozy, cu ocazia vizitei pe care o întreprinde în țările Caucazului de Sud. Astăzi, președintele de la Paris a fost la Baku și la Tbilisi. În Georgia, la un meeting la care au participat mii de oameni, președintele Franței a spus că țara sa susține integritatea teritorială a acestei țări și a cerut Rusiei să-și respecte angajamentele luate odată cu acordul de încetare a focului între Rusia și Georgia din 2008, acord pe care el însuși l-a negociat.
Acestea au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse Kiril își va petrece acest sfârșit de săptămână în Republica Moldova. Este prima sa vizită după ce a fost ales patriarh în ianuarie 2009. De atunci a vizitat mult mai des altă țară unde Patriarhia Rusă are o poziție dominantă, Ucraina, stabilind relații strânse cu președintele Viktor Ianukovici. Lucia Deaconu s-a interesat mai îndeaproape despre agenda vizitei în Moldova și dimensiunea ei politică.
Patriarhul Kiril va ajunge la Chișinău sâmbătă după amiază și chiar în seara zilei se va adresa cu un mesaj de binecuvântare către enoriaș, iar duminică va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala Metropolitană din capitală. Din programul vizitei sale în Moldova mai fac parte binecuvântarea mai multor perechi de tineri căsătoriți, întâlniri cu Arhieriei Metropoliei Moldovei, dar și cu conducerea Republicii. În afară de faptul că va fi însoțit la evenimente de președintele interimar Marian Lupu, Patriarhul Rus va avea o discuție între patru ochi și cu premierul Vlad Filat. Într-o conferință de presă organizată azi la Chișinău de Metropolia Moldovei, șeful serviciului de presă al Patriarhiei Ruse, părintele Vladimir Vigilianski, a dezmințit informațiile din presă potrivit cărora Patriarhul Kiril ar fi venit în Moldova ca să-l destituie pe Metropolitul Vladimir. Despre scopurile vizitei, secretarul de presă a spus următoarele.
Este поддержка, духовна поддержка.
E un sprijin spiritual ca instabilitatea externă să nu o influențeze pe cea din interior. De aceea patriarhul vine ca să-i vadă pe enoriașii săi, să-i susțină, să asculte despre problemele lor și să fie el însuși susținut de rugăciunile enoriașilor.
Că patriarhul Moscovii și al întregii Rusiei nu face decât să viziteze teritoriile canonice ale Bisericii Ruse, spun și reprezentanții Metropoliei Moldovei, la invitația căreia a și răspuns ierarhul prin această vizită, părintele Octavian Moșin.
Nu este determinată de nimic altceva decât dintr-o pornire sinceră și îl obligă statutul pe care îl deține să viziteze toate eparhiile care sunt în jurisdicția sa.
Metropolia Basarabiei se arată însă mai rezervată față de această vizită. Iată ce a declarat postului nostru de radio părintele Ioan Cosoi, secretarul Metropoliei Basarabiei.
Putem spune atât, că vizita lui este o vizită către credincioși de limbă rusă, de etnie rusă care sunt în Republica Moldova. Aceasta poate fi, într-adevăr, o vizită părintească, dar nu putem accepta noi că este spațiul lui canonic. Noi suntem totuși de alt neam, de altă limbă și chiar în ceea ce privește cultura ortodoxă, spiritualitatea ortodoxă, suntem totuși de o altă spiritualitate. Biserica rusă este implicată totuși în politică și orice gest, orice vizită, până la urmă, are și un substrat politic și un interes politic.
Care ar fi acest interes? L-am întrebat pe expertul în probleme de religie la serviciul rus al Europei Libere, Iacov Krotov.
Vizite patriarhului Kirilu în razne grada za pridelami Rosii, este часть давнего плана.
Vizitele patriarhului Kiril în diferite orașe din afara Rusiei sunt parte a unui plan vechi al nomenclaturii din Kremlin, un plan de creare a internaționalii rușilor. E proiectul lumea rusească care presupune că puterea Kremlinului trebuie să se extindă pretutindeni unde există măcar un singur rus, care are măcar un pic de sânge rusesc. Dacă ai sânge rusesc în tine, înseamnă că aparții Moscovei, Patriarhiei din Moscova și nu poți pleca nicăieri. Și iată că patriarhul călătorește încolo încoace. El creează împreună cu serviciul de contraspionaj și cu aparatul propagandistic al Kremlinului, un fel de Rusie virtuală pe tot globul pământesc, de la Australia, Argentina și SUA până la Franța, Italia și Chișinău, ferește.
Trebuie spus și că secretariatul patriarhului a anunțat cu o săptămână înainte de a fi venit patriarhul la Chișinău că vizita va fi mai scurtă cu două zile. Din motive de sănătate, patriarhul Kiril a renunțat să viziteze Tiraspolul și Comratul. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
S-au împlinit două săptămâni de la decizia luată de liderii Alianței Majoritoare să înceapă în comun negocieri cu opoziția comunistă pe tema depășirii impasului prezidențial. De atunci s-au făcut numeroase declarații publice, dar a avut loc o singură întâlnire confirmată între premierul Vlad Filat și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Liliana Barbaroșie s-a interesat dacă deznodământul crizei este acum mai aproape.
Liderul comuniștilor, Vladimir Voronin, a sugerat într-o declarație făcută astăzi pentru postul nostru de radio că nu vede la orizont o soluție pentru criza politică.
Se străduie toți de toate părțile, dar nu știu de ce mi-am pare că cât mai mult străduie, cât mereu se primește. Toți se gândesc la portofeluri, la funcții, la împuterniciri, la facilități, dar nu se gândesc la aceea că pentru a ieși din criza politică trebuie un plan complex de dezvoltare a Republicii Moldova care să ne unească pe noi pe toți.
Tot astăzi Voronin a repetat că la întâlnirea cu Filat a găsit înțelegere și a negat speculațiile că s-ar fi întâlnit și cu democrații. Liderul comuniștilor a afișat însă și o schimbare de optică în ceea ce privește candidatul la funcția de șef de stat. Comuniștii nu mai insistă pe numele Zinaida Greceanei.
Dacă o să insiste că șeful cadrul de stat să fie ales numai din cadrul actualului parlament, nu se primească nimic. Ar fi bine să fie ales o persoană notorie din țara noastră care se bucură de autoritate.
Solicitat de noi să comenteze posibila cale de retragere anunțată de comuniști, analistul Roman Mihăieș s-a arătat convins că în cadrul întrevederii de marți, cei doi, Filat și Voronin, ar fi ajuns la o înțelegere. Înțelegere dată peste cap însă de noile condiții înaintate de Voronin.
Între Filat și Vladimir Voronin s-ar fi ajuns la anumite înțelegeri. Să aleagă un președinte neutru politic, au și format o listă scurtă din vreo 5 persoane. Ceea ce ar putea să împiedice această alianță sunt declarațiile noi ale lui Vladimir Voronin, precum că pe CRM-ul său personal susțin Uniunea Eurasiatică lansată de Vladimir Putin. Este evident că Voronin l-a șocat pe Filat prin această declarație. În această nouă situație, liderului PLDN va veni greu să convingă unii parteneri occidentali că o alianță a PLDN-ului cu Partidul Comunist ar fi una în interesul integrării europene și modernizării Republicii Moldova.
Analistul crede că ceea ce îl numește ura patologică care ar exista între premier și democrați ar putea împinge totuși liberal-democrații spre o astfel de coaliție. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
În această săptămână a avut loc la Washington, la Fundația Carnegie pentru Pace Internațională, o conferință având ca temă Republica Moldova și evoluțiile sale din ultimii 20 de ani. La discuție au participat foști ambasadori ai Statelor Unite la Chișinău, experți americani și reprezentanți ai oficialității de la Washington. Ideea generală a conferinței a fost că Moldova a reușit în acești ultimi 2 ani mai mult decât a reușit în toți cei 20 de independență și că este, din perspectiva rezultatelor obținute într-un răstimp atât de scurt, o poveste de succes. Pentru a ilustra fascinația pe care Moldova o poate exercita prin complexitatea problemelor sale și istoriei sale, directorul adjunct al Fundației Carnegie, Matthew Rojanski, a adus o sticlă de vin moldovenesc la conferința pe care a cumpărat-o de la Tel Aviv. Pe sticlă era scris fabricat în Moldova, în limba română. Natura vinului era scrisă în limba rusă și marca vinului în ebraică.
That to me just was emblematic of this really impressive global reach and I hardly have to say to an audience.
Pentru mine asta a fost emblematic pentru cât de departe poate ajunge Moldova și nu trebuie să vă spun dumneavoastră cât de departe pot ajunge moldovenii. Sunt angajați pretutindeni, i-am întâlnit peste tot, la Washington și la Chicago, la Paris, Roma, Londra și Moscova. Așa că eu am înțeles că moldovenii și Moldova sunt pretutindeni. Printre argumentele legate de succesul autorităților actuale ale Moldovei, vorbitorii la conferință au amintit de faptul că 55% din exporturi sunt cu Uniunea Europeană și că Moldova este pe cale de a începe negocierile pentru un comerț liber cu Uniunea Europeană, iar vinurile moldovenești pot fi cumpărate oriunde în Europa, dar și în Israel. Fostul ambasador american la Chișinău, Asif Chaudhry, a vorbit despre faptul că Moldova i-a mers la inimă și că în perioada de la independență și până acum a organizat alegeri ce au fost considerate relativ libere și corecte, dar că liderii de până acum de la Chișinău, odată ce s-au văzut la putere, au acționat ca niște lideri autoritari de tip sovietic. Schimbarea reală a venit în 2009. A spus fostul ambasador american la Chișinău. Chiar dacă Moldova nu a făcut încă reforme remarcabile în democratizarea sa de 20 de ani și chiar dacă acum se vorbește atâta despre actuala criză politică a țării, fostul ambasador american vede în ajungerea la acest punct un pas înainte pentru democrație și respectul legii.
The maturity of democracy in the Republic of Moldova is evident from the fact that last year when they held the referendum to change the constitution about
maturitatea democrației în Republica Moldova este evidentă, pentru că anul trecut, când a avut loc referendumul pentru schimbarea Constituției, el a eșuat la o diferență de puține voturi. Ce arată asta? Că cele patru partide care erau la putere și care formau o coaliție nu au încercat să manipuleze voturile și să schimbe rezultatul în favoarea lor. Și asta este extraordinar, crede fostul ambasador american la Chișinău. Și directorul regional de la Institutul Republican Internațional, Steven Nix, spune că Moldova de acum nu mai seamănă cu cea de acum 10 ani și că acum cercetările realizate pe teren de IRI sunt folosite de către guvern, sunt luate în seamă.
We don't just identify problems. This is really about managing expectations. We probe into how much time.
Nu numai că identificăm problemele, dar vrem să deplinim și dorințele electoratului și să vedem în cât timp guvernul rezolvă problemele pe care le au oamenii. Și din datele noastre, oamenii au acum două mari probleme. În primul rând, crearea de locuri de muncă, problema șomajului și apoi corupția. Acestea sunt problemele care sunt pe umerii guvernului actual de la Chișinău, a spus directorul regional al Institutului Republican Internațional la o conferință pe tema Moldovei de la Washington din această săptămână.
Este ora 19:15. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Din sumar, trei femei își împart Premiul Nobel pentru Pace 2011 și starea presiei din Rusia la 5 ani de la asasinarea jurnalistei de investigație Anna Politkovskaya. În minutele următoare relatăm, între altele, despre împlinirea unui deceniu de la intervenția Statelor Unite în Afganistan. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile dumneavoastră.
La București începe astăzi adunarea parlamentară a Alianței Nord-Atlantice, unde este așteptat și secretarul general al Alianței, Anders Fogh Rasmussen. Pe marginea reuniunii, președintele român Traian Băsescu a discutat cu delegația Congresului Statelor Unite pe tema scutului american antirachetă, ale cărui elemente vor fi găzduite de România. De la București relatează Sabina Fati.
România își bazează securitatea nu doar pe realitatea că este membră NATO, dar și pe relația bilaterală cu Statele Unite, le-a spus astăzi președintele român congresmenilor americani care participă la București la adunarea parlamentară a NATO. Traian Băsescu se referă la scutul împotriva rachetelor balistice pe care americanii îl vor construi în sudul României, dar care ar urma să apere întreaga regiune. Rusia se teme că scutul antirachetă ar putea fi îndreptat asupra teritoriului său și a cerut garanții atât din partea României, care găzduiește acest armament sofisticat, cât și din partea proprietarului, adică Statelor Unite. Aflat în capitala României, subsecretarul de stat pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Ellen Tauscher, a declarat în această dimineață că Washingtonul nu intenționează să acorde garanții de securitate Moscovei în privința scutului antirachetă. Cel mai bun mod ca rușii să vadă și să înțeleagă caracterul defensiv al sistemului este cooperarea, a argumentat oficiala americană, explicând că lucrurile ar putea fi foarte simple, întrucât sistemul antirachetă se bazează pe, cităm, geometrie, fizică și geografie, iar în știință chestiunile știute nu sunt contestate. Scutul împotriva rachetelor balistice, care urmează să fie amplasat la Deveselu, în județul Olt, ar urma să fie preluat într-un viitor nu prea îndepărtat de NATO. Alianța negociază cu Rusia o formulă de cooperare asupra sistemelor antibalistice, numai că mai multe etape ale tratativelor au eșuat de mai multe ori, pentru că Moscova ar vrea să aibă acces egal cu NATO la aceste armamente sofisticate, în vreme ce Alianța Nord-Atlantică nu are suficientă încredere în Rusia. Mai ales după războiul ruso-georgian, oficialii de la Bruxelles socotesc că Moscova este un actor impredictibil. În plus, NATO așteaptă ca Rusia să-și țină cuvântul dat la Istanbul în 1999 și să-și retragă trupele din Transnistria. Totuși, negocierile dintre Rusia și NATO vor continua în ciuda inflexiunii Moscovei. Între timp, România își dezvoltă relația cu Statele Unite după ce are două baze americane pe teritoriul său și un nou parteneriat strategic proiectat pentru secolul 21. Acest parteneriat a fost numit de Traian Băsescu un fel de plan Marshall, fiindcă acoperă o serie de domenii pornind de la economie, tehnologie și ajungând până la cultură, inclusiv ideea ridicării vizelor pentru românii care călătoresc în Statele Unite. Spre deosebire de parteneriatul strategic, planul Marshall, prin care Statele Unite au ajutat la reconstrucția Europei după cel de-al doilea război mondial, a injectat însă și sume impresionante în cele 17 țări pe care americanii le-au ajutat să-și revină. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pe 7 octombrie 2001, forțele internaționale conduse de Statele Unite au început bombardamentele în Afganistanul condus de talibani, baza teroriștilor Al-Qaeda care atacaseră America pe 11 septembrie. Lucian Ștefănescu rezumă o serie de interviuri făcute de corespondenții postului nostru de radio la Kabul despre așteptările afganilor, schimbările prin care au trecut și speranțele de viitor.
Janat Gul, șofer de taxi.
E o mare diferență între anii trecuți și viața de acum. Înainte, oamenii erau mai săraci, dar erau uniți. Aveau mai multă grijă ce vorbesc. În ce privește diferența dintre guverne, păi lăsați-mă să spun că în guvernul actual nimeni nu-i ascultă pe oamenii săraci. În trecut te ascultau. Puteai să te duci la tribunal fără niciun ban în buzunar. Acum sunt o mulțime de probleme, am avut multe speranțe, mi-am zis că e bine, străinii sunt aici, va fi mai mult de lucru și o să avem de toate. Dar sunt încă probleme. Situația din țară e rea. Prețurile au crescut, iar banii donați de străini au fost cheltuiți pe războaie în loc să se ducă la oamenii săraci. Guvernul a trebuit să oprească războiul. E destul. Nu mai trebuie să moară oameni. Lailuma, fostă profesoară. E moarte și instabilitate peste tot. Am sperat că dacă pleacă talibanii, o să avem o țară a noastră și afganii vor fi liberi, că o să putem să mergem liberi dintr-o parte în alta. Dar situația a devenit mai rea. E moarte și sunt explozii peste tot. Școlile nu sunt bune la nimic dacă există frică. Da, avem educație, dar ce poți să faci cu felul ăsta de educație când o mamă așteaptă la ușă neștiind dacă copilul ei va veni teafăr acasă sau dacă e vor aduce cadavrul lui? Zahid Mishvanai, membru al Academiei Afgane de Științe. Dacă facem o comparație între acești 10 ani și vremurile dinainte, vom vedea că s-au întâmplat multe. S-au construit drumuri noi, aproape fiecare district are clinici și în unele districte există spitale bine echipate. Nu cred că există vreun loc în Afganistan în care telefoanele mobile să nu meargă. În comparație cu regimurile anterioare, guvernul de acum nu îi arestează pe cei care îl critică. Sunt însă și lucruri negative. Vă dau un exemplu. Când trupele străine au venit aici, era pace, dar instabilitatea se mărește pe zi ce trece. De asemenea, dacă vom compara fondurile și ajutoarele pe care Afganistanul le primește, cred că arată cât de multă corupție există. E multă corupție în guvern. Junaid Josaim, șeful Uniunii Studenților de la Universitatea Paktia. Nivelul educației se îmbunătățește zi de zi. Se construiesc școli noi, avem o mulțime de școli pentru fete în centrul orașelor și în districte. În comparație cu regimurile anterioare, guvernul actual a dat o atenție mai mare educației. Când în Afganistan au venit străinii, ne-am așteptat ca situația să se îmbunătățească, dar după 2 ani s-a înrăutățit. Și acum credem că dacă străinii pleacă din Afganistan, situația va deveni mult mai rea decât acum.
Opinia ale afganilor la 10 ani de război consemnate de corespondenții Europei Libere la Kabul.
Dicționar european.
Miercuri noaptea s-a stins din viață Steve Jobs, forța creatoare din spatele companiei americane Apple, care a transformat lumea computerelor personale și relația oamenilor cu dispozitivele electronice. Această transformare este tema rubricii de astăzi, realizată de la Chișinău de Liliana Barbaru și ieșit de la Bruxelles de Dan Alexe.
Adepții incondiționale ai produselor Apple au fost întotdeauna priviți ca un soi de sectă. Și numai transformarea acestora în produse de consum de masă a mai modificat percepția. La începutul anilor 90 însă, când fondatorul firmei și creatorul primului computer personal, Steve Jobs, fusese înlăturat de la conducerea firmei, Apple nu a supraviețuit decât prin devotamentul acelor 3% din cumpărători care preferau cu încăpățânare scumpele, dar elegantele computere Macintosh și care priveau cu milă superioară masa de sclavi uniformizați ai lui Windows Microsoft. Rechemat în fruntea companiei, Steve Jobs a reușit, în ceva mai mult de un deceniu, să modifice radical și definitiv felul în care ne raportăm la computere, telefoane și alte dispozitive electronice cotidiene. Niciodată nu vom mai privi un telefon ca pe un simplu dispozitiv de comunicare și de transmis vocea. Telefoanele au devenit inteligente, termen care se folosea înainte doar pentru rachetele teleghidate ale armatei americane. Produsele firmei care are ca logo mărul mușcat nu mai sunt azi semnul distinctiv al unei secte de esteți, ci au devenit universale. Ajungând să fie una din cele mai profitabile companii de pe planetă, Apple a început să pună câte un telefon iPhone în toate mâinile, detronând până și firmele cele mai solide în materie de telefoane inteligente, care erau Nokia și BlackBerry. Ba chiar s-a ajuns la un soi de codificare socială a purtătorilor de telefoane. Rămân câteva categorii sociale care pot fi scutite de la iPhone. Astfel, dacă ești un om de afaceri, lucru arătat de servietă și costum, poți scoate liniștit un BlackBerry din buzunar. Toleranță socială aplicată și puștoaicelor care au voie să deschidă cu unghia degetului mare al unei singure mâini câte un Samsung roz cu clapă. În rest, însă, trebuie să ai un iPhone. Gesturile inventate de Apple pentru a telefona s-au banalizat. Nimeni nu mai e atent la cei care foșnesc ecran după ecran, alunecând cu degetul pe suprafața telefonului. În schimb, atrage imediat atenția cel care încă mai cară un telefon masiv cu sistem vechi, precum acei amărâți care folosesc și acum un grosolan bețișor electronic pentru a scrie pe ecran. Dincolo însă de vulgaritatea unora din cei care folosesc iPhone ostentativ, putem spune că, odată cu telefoanele Apple, am asistat la un caz rar în care un produs de lux se democratizează și devine universal, fiind în același timp util. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Un fan al tehnologiilor Apple, pe care l-am întâlnit astăzi în scoarul central al capitalei, a devenit loc de pelerinaj pentru tineri după ce primăria le-a oferit posibilitatea de a avea acces la internet pe gratis, mi-a spus că aceste produse funcționează ca un hipnotizant.
Такой дизайн, как iPhone, iPad не может дать пока никто.
Pentru că așa un design nu poate da deocamdată nimeni, plus că sunt cele mai rapide. În general, produsele acestea au ridicat ștacheta la un nivel la care competiția nu poate decât să viseze. Cel care vrea calitate nu va alege altceva, crede Kiril Strahovciuc, un licean din Chișinău de 18 ani. Intervine însă vecinul de bancă, care se numește Sasha Munteanu. De la amicii săi din preajmă știu că are reputația unui guru în tehnologii informaționale. El declară pe un ton categoric că nu și-ar cumpăra niciodată un iPhone sau un iPad. Pentru cei mai puțin familiarizați, vom preciza că este vorba despre cel mai subțire și ușor telefon celular cu ecran tactil și o tabletă de internet. Nu văd niciun rost în iPhone. Apple mai are, de exemplu, iPod Touch, care are toate funcțiile iPhone-ului, dar costă de 4-5 ori mai ieftin. Numai nu poți suna de pe el. Ce rost are atunci să cumperi un iPhone? Și nici în iPad nu văd rostul. Mai bine îmi iau un Asus Transformer și nu va fi mai rău, dar de 2 ori mai ieftin va fi. Este aceeași tabletă, la fel de subțire, dar cu o funcționalitate mai bună chiar. În general, la noi, produsele acestea se cumpără mai mult pentru fudulie. Pentru că argumentele debitate de Sasha cu viteza smartphone mai depășesc, apelez la statisticile unor distribuitori oficiale ai produselor Apple. Ei recunosc faptul că nu se pot lăuda cu prea mari vânzări. Iată o explicație pe care am auzit-o de la managerul unui salon Apple din Chișinău.
Vine omul, de exemplu, la noi și zice, eu vreau un laptop de 10.000 de lei. Din păcate nu avem așa ceva. La noi de la 20.000 sus.
Asta nu înseamnă însă că moldovenii nu dețin produse Apple. Aproape că nu există student care să se fi întors din călătoriile din SUA prin Orkan Travel fără un iPhone, un iPad sau un MacBook. Despre motivele revelației Apple am discutat cu jurnalista Natalia Morari și ea un fel de fană acestor produse.
Tot ce vreodată a fost creat de compania Apple, eu imediat o cumpăram, dar nu pentru că asta a fost, nu știu, fițos. Omul care a folosit vreodată iPod, iPad sau orice creat de compania aceasta, într-adevăr nu mai poate lucra cu un calculator obișnuit. E alt gen de comunicare cu tehnologiile noi. E ușor, e simplu.
Conchide jurnalista Natalia Morari. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Ilia Mariaș, redactorul șef al săptămânalului Evreiskaya Mestechka.
Cum recent a fost noul an conform calendarului evreiesc, noi am publicat o listă mare a celor care ne-au felicitat pe noi de pe diferite meridiane. Dar am inserat și câteva felicitări pe care le adresăm altora, atât membrilor comunității, cât și unor colegi de breaslă. Inserăm un dialog cu liderul comunității, Alexander Bilinkis. Sunt atinse multe probleme stringente. Ne întrebăm, de pildă, de ce multă vreme nu s-a putut obține permisiunea de a fixa o placă comemorativă pe casa în care locuise sculptorul Dubinovski. Și de ce acum, când există permisiunea, problema asta e considerată una strict evreiască și nu una de stat. Ca și cum Dubinovski n-ar fi fost un celebru sculptor sovietic, moldovean, chiar moldoromân.
Cu temele din Evreiskaya Mestechka ne apropiem de sfârșit. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu analizează relația dintre biserică și politic. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o nouă ediție a emisiunii Punct și de la capăt, la care va pune în dezbatere propunerea comuniștilor de a schimba din nou vectorul de politică externă al Moldovei, de data aceasta înspre proiectul integraționist euro-asiatic al premierului rus Vladimir Putin. Astăzi, la ora 21, difuzăm sinteza zilei. voi. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.